барадой.
Вітаю, шановне спадарство. Сьогодні 13 липня. Тут Алесь Дубавець і музичний календар. Тут сьогодні нас чекають Олександр Тиханович і Ядвіга Паплавська, Вадим Казаченко, Бенні Бенасі, Роджер Уотерс, Іда Марія, а так само гурти The Birds, Twisted Sister, Napalm Death, After Forever, The Queen. Буде цікаво, тому долучайтеся. 13 липня 1942-го народился Роджер МакГуин, американский спевак, автор песен и гитарист, удельник и один из основальников гурта The Birds. Гэты коллектив был вельми популярным и уплывовым с середины 60-х до початку 70-х. Першапачаткова яны грали фолк-рок с уплывом поп и фолк-музыки гуртов британского уварвання. Пазней яны поширили свое гучанне такими жанрами, как спейс-рок, психоделичный рок ды кантри-рок. У 91-м годе The Birds были включены у залу славы рок-н-ролу, а у 2004-м у рейтингу 50 найвялікшых выканаўцаў усіх часоў па версіі часопіса Rolling Stone гурт заняў 45-е месца. Бадай адным з найвядомых твораў The Birds лічыцца кавер-версія песні Боба Дылана «Mr. Tambourine Man». Вось яе мы і паслухаем. Вітаю усіх, хто толькі долучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Працягваем картаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 13 ліпеня. У такі ж дзень 1952-го нарадзіўся Александр Тиханович, беларускі эстрадны спявак, народны артыст Беларусі. Скончыў духавое аддзяленне беларускай кансерваторыі, з 73-го года быў удзельнікам папулярнага менскага вакальна-інструментальнага ансамбля «Верасы», у якім граў на бас-гітары і трубе, а таксама выконваў вакальныя партыі. Удзельніцай ансамбля была і Ядвіга Паплаўская, якая пасля стала жонкай Тихановича. У 86-м годзе Паплаўская і Тиханович былі вымушаны расстацца з верасамі, а ў 87-м патрапілі ў толькі што арганізаваны дзяржаўны аркестр Беларусі пад кіраўніцтвам Міхаіла Фінберга. Пасля перамогі на конкурсе «Песня 88» з песняй «Счаслівы случай» Александр Тиханович і Ядвіга Паплаўская стварылі дуэт з аднайменнай назвай. Пазней на аснове гэтага дуэта сфармаваўся і гурт, дзе Александр Тиханович граў на бас-гітары і быў вакалістам.
Шел в автобус переполненный, я очутился у окна, спросил девчонку незнакомую, зачем так поздно вы одна? Куда вы едете в автобусе? Хороших много мест на глобусе, а не слетать ли вместе в Африку? Бананов к завтраку.
купа есть. Какой счастливый случай, какой счастливый случай, такое может с каждым вполне произойти. Случайный мой попутчик, случайный мой попутчик, а мне с ним оказалось надолго по пути, надолго по пути.
Мне сразу стало очень весело, но я сказала там же, а не слетать ли лучше вместе нам, туда, где холод и ветра, и приземлиться ли на льдину нам, еще над белыми пельминами, там побродить в погоду в южную и рыбки к ужину поесть.
Какой счастливый случай, какой счастливый случай, такое может с каждым вполне произойти. Случайный мой попутчик, случайный мой попутчик, а мне с ним оказалось надолго по пути, надолго по пути. На остановке вместе вышли мы, так ничего и не решив, а вечер серп зажег над крышами и небо звездами расшил. Бродили долго мы по городу и от жары летали к холоду, решив, что лучшее на глобусе, то наше место у окна. Какой счастливый случай, какой счастливый случай, такое может с каждым вполне произойти. Случайный мой попутчик, случайный мой попутчик, а мне с ним оказалось надолго по пути. Какой счастливый случай, какой счастливый случай, такое может с каждым вполне произойти. Случайный мой попутчик, случайный мой попутчик, а мне с ним оказалось надолго по пути, надолго по пути.
Радио «Рация». Тут живи Беларусь.
Голодён с бородой.
13 ліпеня 1955-го нарадзіўся Марк Глікман, больш вядомы як Марк Мендоза, памянушцы The Animal, амерыканскі рок-басіст і ўдзельнік гурта Twisted Sister. Далучыўся да каманды ў 78-м годзе. Што тычыцца Twisted Sister, дык гэтая глэм-фармацыя была заснаваная ў 72-м годзе і спачатку выконвала ў асноўным кавер-версіі песень вядомых глэм-рокераў, але праз 10 гадоў пасля пачатку сваёй кар'еры яны ўсё ж такі змаглі стаць папулярнымі. Тады гурт узначаліў Ді Снайдер, які аказаўся не толькі выдатным фронтменам, але і таленавітым кампазітарам. Снайдер пісаў большую частку песень і даволі хутка вывеў гурт на пярэдні план.
Tell me not to play. Well,
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 13 ліпеня 1963-го нарадзіўся Вадзім Казаченка, савецкі і расійскі эстрадны спявак. У канцы 80-х, пачатку 90-х быў салістам гурта «Фрістайл». У 91-м годзе выйшаў кліп на песню «Больна мне больна», якая стала візітнай карткай співака. У свой час гэтая песня гучала з усіх рондаляў. Прапаную спомніць ды паплакаць ад шчасця.
Этой ночью в спящем городе Ветер бьется черной птицей Пусто в доме мне и холодно И до поздних звезд не спится Упаду в объятия темноты И пойду пути не зная Виновата в этом только ты Только ты, только ты Разлук мое счастье унес Ты разбила мое сердце И осколки разбросала Ты всегда была моей звездой А теперь чужою стала Отпустил тебя, смирясь с судьбой Я на все четыре стороны Кружатся над моей бедой Вороны, вороны Больно мне, больно Не унять эту злую боль Больно мне, больно Умирает любовь Черный ветер на крыльях разлук Мое счастье унес
FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасцебелая Падляска, таксама рацыя.com, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой», мы працягваем. 13 ліпеня 1967-го нарадзіўся Бені Бенасі па пашпарце Марка Бенасі, італьянскі дыджэй, кампазітар, прадзюсер, які ў 2003 годзе разам з братам Але запісаў найпапулярны сінгл «Satisfaction», які дасягнуў другога месца ў брытанскім сінгл-чарце.
Push me, and then just hurt me, till I can get my satisfaction, 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 satisfaction.
Push me, and then just hurt me, till I can get my satisfaction.
Just touch me, till I can get my satisfaction.
У эфіры Трансграничная радиорация.
Голодён с бородой.
13 ліпеня 1969-го нарадзіўся Марк Грінвей, ці Барні Грінвей, ангельскі музыка, які з'яўляецца дзеючым вакалістам на Palm Death. Грінвей практычна не прымае ўдзелу ў напісанні музыкі, але з'яўляецца аўтарам большасці тэкстаў гурта. Лірыка Барні, як і яго інтэрв'ю, характарызуецца высокай ступенню палітызаванасці. Што тычыцца на Palm Death, дык гэты гурт лічыцца адным з заснавальнікаў жанру грайндкор, які ўзнік на стыку трэшкора і крастпанка. Менавіта на Palm Death належыць сусветны рэкорд хуткасці ударных – 20 удараў за секунду, а кампазіцыя «You Suffer» была занесена ў кнігу рэкордаў Гіннеса як самая кароткая ў свеце песня. Дакладная працягласць гэтага трэка складае 1,316 тысячных секунды. І мы гэты твор неяк ўжо слухалі ў нашай праграме, таму сёння нешта іншае, але таксама вельмі кароткае. З вакалам Барні Грінвея, вядома ж, не пужайцеся. Вось і ўсё. І ўсе жывыя, і здаровыя. Але для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 13 ліпеня. У такі ж дзень 1982-го нарадзіўся Юст Ван Ден Брок, нідэрландскі клавішнік, удзельнік гурта After Forever. Ці на шчасце, ці на жаль, але гэтага гурта ўжо не існуе. Ён быў заснаваны ў 95-м, а разваліўся ў 2009-м. А Юст Ван Ден Брок працаваў там увогуле з 2005-га. After Forever выконвалі музыку ў жанры Symphonic Metal, выкарыстоўвалі жаночы оперны вакал сапрана, клавішныя і аркестравыя аранжыроўкі.
Another mystery. It's just what I can feel. It's something I can see. It's like a memory, and then a melody. It's just what we all know, and we all hear.
Беларуская радыёрацыя, праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія мелі месца, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 13 ліпеня 1984-го нарадзілася нарвежская рок-спявачка, широка вядомая за межамі радзімы пад псевданімам Іда Марыя. Атрымала вядомасць у Нарвегіі ў 2007 годзе пасля перамогі ў двух нацыянальных конкурсах для невядомых артыстаў і выступленні на штогадовым нарвежскім фестывалі музычнай індустрыі. Яе сінглы «Oh My God» і «Stella» і дагэтуль круцяць на нарвежскім нацыянальным радыё. Іда Марыя унікальная тым, што бачыць музыку. У яе зафіксаваны рэдкі неўралагічны феномен – сінестэзія. Сама спявачка кажа, што сінестэзія не раз ратавала ёй жыццё, а ўласныя песні яна адрознівае па колерах. Напрыканцы праграмы некалькі цікавых музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акуратна 13 ліпеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1897-га Гульельма Марконі атрымаў патэнт на радыё. 13 ліпеня 1939-га Френк Сінатра запісаў сваю першую пласцінку з песняй «From the bottom of my heart». У такі ж дзень 1973-га выйшаў дэбютны альбом гурта «Queen». 13 ліпеня 1985-го у Лондоне і Філадельфіі адначасова прайшлі канцэрты Life Aid у дапамогу галадаючым у Афрыцы. Арганізатарам мерапрыемства быў лідар гурта The Boomtown Rats Боб Гэлдаф, які здолеў прыцягнуць для ўдзелу такіх зорак як Мік Джагер, Мадонна, Ціна Тёрнер, Пол Маккартні, Дэвід Боуі, Боб Дылан ды іншых. Па тэлебачанні гэта глядзела больш за 1,5 мільярда гледачоў у 160 краінах. СССР ад трансляцыі канцэрта адмовіўся. Поспех гэтага мерапрыемства заахвоціў Роджэра Уотэрса з Pink Floyd напісаць песню «The Tide is Turning». У той жа час гурт Queen выпусціў сінгл «One Vision» у гонар Life Aid і Боба Гэлдафа. Вось я і прапаную на развітанне паслухаць абедзве узгаданыя кампазіцыі. Трымайцеся!
really threw my head into the crowd. I felt I had used up my quota of yearning. Used to looking on the children at night in the glow of their dark light, and frightened myself with the thought of my little ones burning. But oh, the tide is turning. Satellite buzzing through the endless night, exclusive to moonshots and world title fights. Jesus Christ, imagine what it must be earning. Who is the strongest? Who is the best? Who holds the aces, the east or the west? This is the crap children are learning.
Thank you. some sweet illusion, a glimpse of hope.